Milan Kundera, Nesmrtelnost. První díl, Tvář. První kapitola. Ta paní mohla mít 65 let. Díval jsem se na ní, když jsem ležel na lehátku proti bazénu v tělocvičném klubu umístěném v nejvyšším poschodí moderní budovy, odkud je vidět velkými okny celou Paříž. Čekal jsem na profesora Avenária, s kterým se tu občas scházím, abychom si povídali. Ale profesor Avenarius nepřicházel a já jsem se díval na dámu. Stála sama v bazénu po pás ve vodě a hleděla vzhůru na mladého plavčíka v teplákách, který ji učil plavat. Dával jí povely, musela se chytit rukama za okraj bazénu a zhluboka vdechovat a vydechovat. Dělala to vážně, snaživě. A bylo to, jako by se z hlouby vod ozýval hlas staré parní lokomotivy, ten idylický zvuk dnes již zapomenutý, který se pro ty, kdo ho nepoznali, nedá popsat jinak, než jako dech starší dámy, která u kraje bazénu hlasitě nadechuje a vydechuje. Díval jsem se na ni fascinován. Upoutávala mne dojemnou komičností, plavčík si byl také vědom, neboť mu každou chvíli zacukal koutek úst, až mne pak oslovil nějaký známý a odvedl mou pozornost. Když jsem se na ní po chvíli chtěl znovu podívat, cvičení už skončilo. Odcházela v plavkách podél bazénu. Minula plavčíka a když byla od něho vzdálena 3-5 kroků, otočila k němu ještě hlavu, usmála se a zamávala mu. Sevřelo se mi srdce. Ten úsměv i to gesto patřili 20leté ženě. Její ruka se vznesla s okouzlující lehkostí. Bylo to, jako by vyhazovala do vzduchu barevný míč, aby si hrála s milencem. Ten úsměv i to gesto měli půvab i eleganci, zatímco tvář a tělo už žádný půvab neměli. Byl to půvab gesta utopený v nepůvabu těla. Ale ta žena, i když samozřejmě musela vědět, že už není krásná, na to v té chvíli zapomněla. Určitou částí své bytosti žijeme všichni mimo čas. Možná, že jen ve výjimečných chvílích si uvědomujeme svůj věk a že jsme většinu času bez věcí. Ať už je tomu jakkoliv, ve chvíli, kdy se otočila, usmála a zamávala na mladého plavčíka, který to nevydržel a vyprskl, o svém věku nevěděla. Jakási esence jejího půvabu, nezávislá na čase, se tím gestem na vteřinu odhalila a oslnila mne. Byl jsem podivně dojat a vybavilo se mi slovo Agnes. Agnes. Nikdy jsem žádnou ženu toho jména nepoznal. Druhá kapitola. Ležím v posteli ve sladkém polospánku. Už v 6 hodin v lehkém prvním probuzení sáhnu po malém tranzistorovém rádiu, které mám u polštáře a stisknu knoflík. Ozvou se první ranní zprávy. Jsem sotva to rozeznat jednotlivá slova a zase usínám, takže se věty hlasatelů proměňují ve sny. Je to nejkrásnější úsek spánku, nejrozkošnější část dne. Dík rádiu jsem si vědom svého ustavičného usínání a probouzení, té nádherné houpačky mezi bděním a spaním, která sama o sobě je dostatečným důvodem, aby člověk nelitoval svého zrození. Zdá se mi to? Nebo jsem opravdu v opeře a vidím dva zpěváky v rytířských kostýmech zpívat o tom, jaké bude počasí? Jak to, že nespívají o lásce? A pak si uvědomuju, že jsou to hlasatelé. Už nespívají, ale žertovně skáčou do řeči jeden druhému. Bude horký den, dusno, bouřky, řekne první a druhý koketně opravdu. První hlas stejně koketně odpoví, mui, omlouvám se, Bernáre, ale je to tak, musíme to vydržet. Bernár se hlasitě směje a říká, to je trest za naše hříchy. A první hlas, proč já mám, Bernáre, trpět za tvoje hříchy? V té chvíli se Bernard rozesměje ještě mnohem víc, aby dal všem posluchačům najevo, o jaký druh hříchu se jedná, a já mu rozumím. To je naše jediná hluboká touha v životě, ať nás všichni považují za velké hříšníky, ať jsou naše neřesti přirovnávány k liákům, bouřím, uragánům. Až dnes Francouzi otevřou deštníky nad hlavou, ať si všichni vzpomenou na Bernárův dvojsmyslný smích a závidí mu. Otočím knoflíkem na sousední stanici, protože chci do usínání, které se blíží, přivolat zajímavější představy. Na sousední stanici ženský hlas oznamuje, že bude horký den, dusno, bouřky, a já se raduji, že máme ve Francii tolik rozhlasových stanic a na všech se přesně ve stejnou chvíli říká totéž o témže. Harmonické spojení uniformity a svobody. Co si může lidstvo přát lepšího? A tak zase otočím knoflíkem tam, kde Bernard vystavoval před chvílí své hříchy, ale místo něho slyším jiný hlas zpívat o novém typu značky Renault, otočím ještě, a tam sbor ženských hlasů chválí výprodej kožešin, otočím zpátky na stanici Bernárovu, zaslechnu ještě dva poslední takty hymny na auto Renault a hned na to mluví Bernard sám. Zpěvavým hlasem, napodobujícím právě stichlou melodii reklamy, oznamuje, že vyšla nová biografie Ernsta Hemingwaye, v pořadí už 127., ale tentokrát opravdu velmi významná, protože z ní vyplývá, že Hemingway neřekl celý život jediné slovo pravdy. Přeháněl počet zranění, která utrpěl v první světové válce, a předstíral, že je velký svůdce, ačkoliv je dokázáno, že v srpnu 1944 a pak znovu od července 1959 byl úplný impotent. Ach, opravdu? Směje se druhý hlas a Bernard koketně odpovídá mais oui. A zase jsme všichni na scéně opery. Je s námi i impotent Hemingway. A pak náhle nějaký velmi vážný hlas vypráví o soudním procesu, který v posledních týdnech rozrušuje celou Francii. Při zcela nevinné operaci zemřela pacientka kvůli špatně provedené narkóze. V souvislosti s tím organizace určená chránit ty, které nazývá konzumenty, podává návrh, aby všechny operace byly napříště filmovány a archivovány. Jedině tak, tvrdí organizace na ochranu konzumentů, je možno zaručit Francouzovi, jenž umře na operačním stole, že ho soud patřičně pomstí. Pak zase usínám. Když jsem se vzbudil, bylo už skoro 8:30 a představoval jsem si Agnes. Leží jako já v široké posteli. Pravá strana je volná. Kdo pak je asi její manžel? Zřejmě někdo, kdo v sobotu ráno odchází brzo z domu. Proto je sama. A sladce se houpe mezi probouzením a snem. Pak vstala. Naproti ní na dlouhé noze jako čáp stojí televizor. Přehodila přes něj svou košili, která přikryla obrazovku jako bílá, zřasená opona. Stojí teď těsně u postele a já ji poprvé vidím nahou. Agnes. Hrdinku mého románu. Nemohu spustit oči z té hezké ženy a ona, jako by cítila můj pohled, odbíhá se obléci do vedlejšího pokoje. Kdo je Agnes? Tak jako Eva pochází z žebra Adamova, jako se Venuše narodila z mořské pěny, povstala Agnes z gestaté 60leté dámy, která mávala u bazénu na plavčíka a jejíž rysy se mi již rozplývají v paměti. To gesto ve mně tehdy probudilo nesmírný a nesrozumitelný stesk a ze stesku se narodila postava ženy, kterou nazývám Agnes. Ale není člověk a románová postava snad ještě víc definován jako jedinečná, neopakovatelná bytost? Jak je tedy možné, že gesto, které jsem viděl na jednom člověku, které s ním bylo spjato, charakterizovalo ho, bylo jeho osobitým půvabem, je zároveň podstatou docela jiného člověka a mého snění o něm. To stojí za úvahu. Jestli od chvíle, co se objevil na země kouli první člověk, přešlo po zemi asi 80 miliard lidí, lze těžko předpokládat, že by každý jedinec měl svůj vlastní repertoár gest. To je prostě aritmeticky nemožné. Bez nejmenších pochyb je na světě mnohem méně gest než individuí. To zjištění nás přivede k šokujícímu závěru. Gesto je individuálnější než individuum. Mohli bychom to říci formou úsloví mnoho lidí, málo gest. Řekl jsem na začátku, když jsem mluvil o dámě u bazénu, že jakási esence jejího půvabu nezávislá na čase se tím gestem na vteřinu odhalila a oslnila mne. Ano, tak jsem to v té chvíli chápal, ale mýlil jsem se. Gesto neodhalilo žádnou esenci té dámy. Spíš by se dalo říci, že ta dáma mi dala poznat půvab jednoho gesta. Gesto nelze totiž považovat za výraz individua, za jeho výtvor, protože žádný člověk není sto stvořit své zcela originální a jen jemu náležející gesto, ba ani ne za jeho nástroj. Naopak, jsou to spíš gesta, která nás používají jako svých nástrojů, nositelů, vtělení. Agnes už byla oblečená a odešla do předsíně. Tam se na chvíli zastavila a poslouchala. Z vedlejšího pokoje se ozývaly nejasné zvuky, podle nichž usoudila, že její dcera právě vstala. Jakoby se chtěla vyhnout setkání, zrychlila krok a vyšla na chodbu. Ve výtahu stiskla knoflík označující přízemí. Výtah, místo aby se rozjel, začal sebou cukat na místě, jako člověk stižený tancem svatého Víta. Nebylo to poprvé, co ji překvapil svými náladami. Jednou začal stoupat, když chtěla jet dolů, jindy nechtěl otevřít dveře a půl hodiny ji v sobě věznil. Měla pocit, že se s ní chce o něčem domluvit, něco jí sdělit svými hrubými prostředky němého zvířete. Už několikrát si na něho stěžovala domovnici, ale protože se k ostatním nájemníkům choval slušně a normálně, domovnice považovala Agnesin spor s výtahem za její soukromou záležitost a odmítala mu věnovat pozornost. Agnes tentokrát nezbylo, než vystoupit a dát se dolů pěšky. Jen co sešla několik schodů, výtah se uklidnil a sjížděl za ní. Sobota byla pro Agnes vždycky ten nejúnavnější den. Paul, její manžel, odcházel už před 7 a zůstával na oběd s některým z přátel, zatímco ona využívala volného dne k tomu, aby se zhostila tisíce povinností, mnohem nepříjemnějších než práce v zaměstnání. Musela jít na poštu a přešlapovat tam půl hodiny ve frontě, nakoupit v obchodním domě, kde se pohádala s prodavačkou, a ztrácela čas čekáním před pokladnou, telefonovat instalatérovi a škemrat, aby přišel v přesně stanovenou hodinu a ona nemusela kvůli němu zůstat celý den doma. Mezitím vším se snažila najít chvíli, aby si odpočinula v sauně, kam se v týdnu nedostala, a konec odpoledne trávila s vysavačem a prachovkou, protože uklízečka, která přicházela v pátek, pracovala čím dál nedbaleji. Ale tato sobota se lišila od jiných. Je to přesně 5 let, co zemřel otec. Vybavila se jí před očima scéna. Otec sedí skloněn nad kupou roztrhaných fotografií a Agnesina sestra na něho křičí: jak to, že trháš maminčiny fotografie? Agnes se zastává otce a obě sestry se hádají plny náhlé nenávisti. Nasedla do auta, které bylo zaparkováno před domem. Třetí kapitola. Výtah ji vyvezl do nejvyššího poschodí moderní budovy, kde byl klub s tělocvičnou, velkým bazénem na plavání, malým bazénem s podvodní masáží, saunou, tureckou lázní a výhledem na Paříž. V šatně hlučela z amplionů hudba roku. Před 10 lety, kdy jsem začala chodit, měl klub jen málo členů a byl tu klid. Pak se klub rok od roku zlepšoval. Bylo v něm čím dál víc skla a osvětlovadel, umělých květin a kaktusů, víc amplionů, víc hudby a také čím dál víc lidí, kteří se nad to ještě zdvojnásobili, když je začala odrážet obrovská zrcadla, jimiž jednoho dne zpráva klubu dala přikrýt všechny stěny tělocvičny. Přistoupila ke skřínce a začala se svlékat. Kousek od sebe slyšela rozhovor 2 žen. Jedna z nich si stěžovala tichým, altovým a pomalým hlasem, že její manžel nechává všechny předměty pohozené na zemi. Knihy, ponožky, noviny, dokonce i zápalky a dýmku. Druhá mluvila sopránem a dvakrát tak rychle. Francouzský zvyk vyslovit poslední slabiku věty o oktávu výš připodobňoval spát její řeči rozhorčenému kokodání slepice. Tak to mě zarmucuješ, to mě na tebe mrzí, to mě zarmucuješ, tomu musíš dát jasně najevo, to si přece nemůže dovolovat. To je tvoje domácnost, tomu musíš dát ostře najevo, nemůže si dovolovat, co chce. První, jakoby rozpolcena mezi přítelkyní, jejíž autoritu uznávala a manželem jehož milovala, vysvětlovala melancholicky, když on už je takový. On vždycky všechno házel na zem. No, tak s tím musí přestat. Je to tvoje domácnost, to si nemůže dovolovat. Tomu musíš dát jasně najevo, říkala druhá. Agnes se těchto rozhovorů nezúčastňovala. Nikdy nemluvila špatně o Paulovi, i když věděla, že ji to poněkud odcizuje ostatním ženám. Ohlédla se po vysokém hlase. Byla to mladičká dívka se světlými vlasy a s tváří anděla. Ne, ne, musíš vědět, že jsi v právu. Takhle se on nesmí chovat, pokračovala dívka a Agnes si všimla, že při těch slovech vrtí hlavou rychlými pohyby zleva doprava a zprava doleva a zároveň zvedá ramena a obočí, jako by dávala najevo pohoršený údiv nad tím, že někdo odmítá uznat lidská práva její přítelkyně. Znala to gesto. Přesně tak vrtí hlavou a zvedá přitom obočí a ramena Brigitta, její dcera. Agnes se svlékla, zamkla skříňku a vešla houpacími dveřmi do vykachlíčkované haly, kde byly po jedné straně sprchy, po druhé skleněné dveře vedoucí do sauny. Na dřevěných lavicích tam seděly ženy hustě vedle sebe. Některé byly zabaleny do zvláštních obleků z plastické hmoty, které tvořily kolem jejich těla nebo určité části těla, nejčastěji břicha a zadnice, vzduchotěsný obal, takže se kůže víc potila a ženy věřily, že rychleji zhubnou. Vylezla na nejvyšší lavici, kde bylo ještě místo. Opřela se o zeď a zavřela oči. Sem sice nedoléhal hluk hudby, ale hovor žen, které mluvili jedna přes druhou, byl neméně silný. Do sauny vešla neznámá mladá žena a už od prahu začala všechny organizovat. Nutila je, aby si sedli víc jedna k druhé, pak se sklonila k džberu a lila vodu na kamna, která začala syčet. Nahoru stoupala horká pára, takže žena sedící vedle Agnes se zašklebila bolestí a přikryla si rukama tvář. Neznámá si toho všimla, prohlásila, mám ráda horkou páru, to aspoň cítím, že jsem v sauně. Vtlačila se mezi dvě nahá těla a začala hned mluvit o včerejším pořadu v televizi, kam byl pozván k diskusi slavný biolog, který právě vydal paměti. Byl vynikající, řekla. Jiná žena se souhlasně připojila. O ano, a jak skromný. Neznámá řekla, skromný? To jste si neuvědomila, že ten člověk je nesmírně pyšný? Ale ta pícha se mi líbí. Já zbožňuju pyšné lidi. A obrátila se na Agnes. Vám snad připadal skromný? Agnes řekla, že ten pořad neviděla a neznámá, jakoby v tom viděla zastřený nesouhlas, opakovala velmi hlasitě, dívajíc se Agnes do očí, nesnáším skromnost. Skromnost je pokrytectví. Agnes pokrčila rameny a neznámá řekla, já musím v sauně cítit skutečné horko. Musím se pořádně potit, ale pak musím jít pod studenou sprchu. Studená sprcha, to zbožňuju. Nechápu lidi, kteří mohou jít po sauně pod teplou sprchu. Ostatně i doma si dávám ráno jenom studenou sprchu. Teplá sprcha je mi odporná. Brzy se začala v sauně dusit, takže když zopakovala ještě naposledy, že nenávidí skromnost, zvedla se a odešla. Když byla Agnes dítě, zeptala se jednou otce na jejich dlouhé procházce, zda věří v Boha. Otec odpověděl, věřím ve stvořitelův počítač. Ta odpověď byla tak podivná, že si ji dítě zapamatovalo. Podivné bylo nejen slovo počítač, ale i slovo stvořitel. Otec totiž nikdy neřekl Bůh, ale vždycky stvořitel, jako by chtěl omezit význam Boha jen na jeho inženýrský výkon. Stvořitelův kompjútr. Ale jak se člověk může dohovořit s kompjútrem? Zeptala se proto otce, jestli se modlí. Řekl, to je, jako by ses modlila k Edisonovi, když ti přestane svítit žárovka. Agnes si říká, stvořitel dal do kompjútru disketu s podrobným programem a pak šel pryč. Že Bůh stvořil svět a pak ho nechal na pospas opuštěným lidem, kteří obracejíce se k němu mluví do prázdna bez ozvěn, ta myšlenka není nová. Ale je něco jiného být opuštěn Bohem našich předků a je něco jiného opustil-li nás Bůh, vynálezce kosmického kompjútru. Na jeho místě je tu program, který se v jeho nepřítomnosti nezadržitelně naplňuje, aniž by na něm kdokoliv mohl cokoliv změnit. Dát program do kompjútru, to neznamená, že budoucnost je do podrobností naplánována, že je všechno napsáno tam nahoře. V programu například nebylo udáno, že v roce 1815 bude bitva u Waterloo a že ji Francouzi prohrají, nýbrž jen to, že je člověk agresivní svou povahou, že válka je mu souzena a že technický pokrok ji bude činit čím dál strašnější. Všechno ostatní nemá z hlediska stvořitele žádnou důležitost a je jen hrou variací a permutací obecně určeného programu, který není prorockou anticipací budoucnosti, nýbrž udává pouhé meze možností, uvnitř nichž je ponechána všechna moc náhodě. Stejně byl projektován i člověk. V kompjútru nebyla naplánována žádná Agnes a žádný Paul, nýbrž jen prototyp člověka, podle kterého vznikla spousta exemplářů, které jsou odvozeniny původního modelu a nemají žádnou individuální podstatu, tak jako ji nemá jednotlivý vůz značky Renault. Jeho podstata je uložena mimo něj, v archivu hlavní konstrukční kanceláře. Jednotlivé vozy se odlišují jen výrobním číslem. Výrobní číslo lidského exempláře je tvář, to nahodilé a neopakovatelné seskupení rysů. Nezračí se v ní ani povaha, ani duše, ani to, čemu říkáme já. Tvář je jen číslo exempláře. Vzpomněla si na neznámou ženu, která před chvílí všem oznámila, že nenávidí teplou sprchu. Přišla, aby mohla dát všem přítomným ženám na vědomí, že za prvé má ráda horko v sauně, za druhé zbožňuje pýchu, za třetí nesnáší skromnost, za čtvrté miluje studenou sprchu, za páté nenávidí teplou sprchu. Těmi pěti čarami nakreslila svůj autoportrét, těmi pěti body definovala své já a všem ho nabídla. A nenabídla ho skromně, řekla přece, že skromnost nesnáší, ale bojovně. Používala vášnivých sloves, zbožňuju, nesnáším, je mi odporné, jako by chtěla říci, že za každou z pěti čar svého portrétu, za každý z pěti bodů své definice, je 100 se dát do boje. Proč ta vášeň? Ptala se Agnes a napadlo ji, když jsme byli vyplivnuti na svět takový, jací jsme, museli jsme se s tím vrhem kostek, s tou náhodou organizovanou božím kompjútrem nejdřív ztotožnit. Ztratit údiv nad tím, že právě toto, to, co vidíme naproti v zrcadle, je naše já. Bez té víry, že naše tvář vyjadřuje naše já, bez té základní iluze, prailuze, nemohli bychom žít, anebo přinejmenším brát život vážně. A nestačilo, abychom se sami se sebou jen ztotožnili. Bylo třeba, abychom se ztotožnili vášnivě, na život a na smrt. Protože jen takto můžeme sami sebe považovat nikoli za jednu z variant prototypu člověk, ale za bytost, která má svou vlastní nezaměnitelnou podstatu. To je důvod, proč neznámá mladá žena potřebovala nejen nakreslit svůj portrét, ale chtěla zároveň dát všem najevo, že je v něm obsaženo cosi zcela jedinečného a nenahraditelného, za co stojí se být, ba položit život. Když už byla Agnes v horku sauny 15 minut, zvedla se a šla se ponořit do bazénku s ledovou vodou. Pak zůstala ležet v odpočívárně mezi jinými ženami, které ani zde nepřestávaly mluvit. Vrtalo jí hlavou, jaké bytí naprogramoval počítač po smrti. Jsou dvě možnosti. Jestliže stvořitelův počítač má za jediné pole působnosti naši planetu a jestli závisíme jen a jen na něm, není možno po smrti počítat s ničím než s nějakou permutací toho, co bylo za života. Zase se setkáme s podobnými krajinami a bytostmi. Budeme sami nebo v davu? Ach, samota je tak málo pravděpodobná. Bylo jí málo i za života, tak co teprve po smrti? Mrtvých je přece tolikrát víc než živých. V nejlepším případě se bude bytí po smrti podobat chvíli, kterou teď tráví na lehátku v odpočívárně. Bude slyšet odevšad nepřetržité brebentění ženských hlasů. Věčnost jako zvuk nekonečného brebentění. Upřímně řečeno, bylo by možno si představit mnohem horší věci, ale i to, že by musela slyšet hlasy žen navěky, pořád, bez přestání, je pro ní dostatečný důvod lpět zuřivě na životě a dělat vše, aby zemřela co nejpozději. Je však druhá možnost. Nad počítačem naší planety jsou ještě jiné, které jsou mu nadřazeny. Pak by se ovšem bytí po smrti nemusilo nijak podobat pozemskému životu a člověk by mohl umírat s pocitem nejasné a přece oprávněné naděje. A Agnes si představuje scénu, na kterou v poslední době často myslí. Přijde je navštívit neznámý muž. Sympatický, vlídný, sedí v křesle naproti oběma manželům a vypráví si s nimi. Pod kouzlem zvláštní laskavosti, jež z návštěvníka vyzařuje, je Paul v dobré náladě, hovorný, důvěrný a přináší album rodinných fotografií. Host obrací strany, ale zdá se, že některým fotografiím nerozumí. Na jedné z nich je například Agnes a Brigitta pod Eiffelovou věží a host se ptá, co to je? To je přece Agnes, odpovídá Paul, a to je naše dcera, Brigitta. To já vím, řekne host. Já se ptám na tuhle konstrukci. Paul se na něho podívá udiveně. To je Eiffelova věž. A bum, podíví se host. Tak to je ta Eiffelova věž? A říká to stejným tónem, jako kdybyste mu ukázali portrét dědečka a on řekl, tak to je tedy ten váš dědeček, o kterém jsem tolik slyšel. To jsem rád, že ho mohu konečně vidět. Paul je udivený. Agnes mnohem méně. Ona ví, kdo je ten muž. Ví, proč přišel a na co se jich bude ptát. Právě proto je poněkud nervózní. Chtěla by s ním zůstat sama, bez Paula. A neví, jak to zařídit.